วัสดีนะครับทุกท่านผมขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาวันนี้แล้วก็ผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมไปด้วยใจผมมีความจริงใจแล้วก็เต็มใจเพราะสิ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญของความสุขของคนเรานะจะได้อยู่นิดเดียวว่าพอดีมันมีนัดเปิดรายการเรื่องปัญหาการศึกษาเกษตรให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาเขตสกลนครซึ่งเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่เราใช้บทเรียนจากของเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นที่นั่นนะก็3โมงเย็นเนี่ยนัดกันอธิการบดีรองอธิการคนหนึ่งเอาไว้เขาจะเปิดรายการที่นั่นแล้วก็ไม่อยากจะให้แต่งสูตรวันนี้ผมเพิ่งมาอย่างนี้คือเรียกว่าพบเป็นครึ่งทางความจริงเวลาผมออกรายการผมมีเสื้อเชิ้ตตัวเดียวก็เห็นใจเขาพบเป็นครึ่งทางนะแต่เสร็จแล้วรายการนี้ถ้าต่อไปเนี่ยจะไปเปิดที่สกลนครความจริงเราเปิดมาแล้วที่นั่นนั่นลูกทุ่งจริงๆนะใครก็มาดูกันทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์ต่างๆมาดูกันกระทำไม่อย่างเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยตรงนั้นมันพัฒนาได้มันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเราพูดเรื่องธรรมชาติกันมากเหลือเกินช่วงที่แล้วมานะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อยู่นอกเรามันไม่ใช่รากฐานของธรรมชาติถ้าเราเอาหลักธรรมซึ่งตรงนี้ชี้มาชัดมากๆเลยว่าทุกอย่างเหตุอยู่ในมนุษย์ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุซึ่งตนกระทำออกไปกลับมานั้นมันเป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นคำว่าเหตุและผลเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งมันเป็นวัฏจักรอันนี้เป็นหลักความจริงที่จะเรียกว่าหลักธรรมะก็ได้นะครับเพราะว่าเรามักจะพูดกันติดปากว่ามีเหตุผลสิตรงนี้แต่บางทีเราก็เผลอไปไม่ทราบว่าเหตุผลนั้นมันคืออะไรแต่เราพูดเพราะว่าเราติดปากหรือเปล่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเพราะทุกคนเนี่ยพอนานๆไปมันมีความเคยชินเคยชินขึ้นมาบางทีมันก็ลืมของจริงแล้วแม้กระทั่งเรื่องการสอนธรรมะทุกวันนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันจะเอียงไปด้านเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับแล้วก็มันทำท่าจะรุนแรงนะผมเขียนลงไปที่ไทยโพสต์คอลัมน์สันทัดกรณีเขาลงให้เต็มเลยจากวันนั้นมาสงบนึกว่าทำท่าจะแรงขึ้นไม่แรงเงียบหมดเลยเพราะมันไปถูกจุดสำคัญคือเราบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วเรามีหลายศาสนาอยู่ในแผ่นดินเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ใช้หอกจนกระทั่งวันหนึ่งมีการประชุมกันที่ชั้นบนโรงพยาบาลวิชัยยุทธผมก็ไปเขาก็เชิญผมไปด้วยผมก็ไปผมก็ไปนั่งฟังเนี่ยเห็นอะไรหลายอย่างเลยนะผมได้ความรู้กันมามองทุกกลุ่มทั้งพระสงฆ์ที่มาหามาจากมาจุฬาก่อนแล้วก็หลายคนทั้งคฤหัสถ์ทั้งอาจารย์ภัยอยู่ที่นั้นผมไม่พูดอะไรเลยผมกลับบ้านต่อมาอีก2วันผมก็ตัดสินใจเขียนลงไปที่ไทโพสครับก็ถอดเอาเรื่องอื่นออกหมดก็ลงเต็มเลยจากนั้นก็เงียบผมมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่อะไรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยเราจะมองออกจากตัวเองกันเป็นส่วนใหญ่ตรงกับสิ่งที่ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ บอกมนุษย์เราทุกวันนี้เห็นแก่ตัวมากขึ้นนั่นเป็นธรรมชาติของสังคมนะถ้ามองไอ้คำว่า globalization หรือมองให้เห็นถึงว่าคำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็มีสองด้านนะไม่ใช่ด้านเดียวแต่เราเนี่ยไปมองด้านเดียวแห่กันไปมองตรงนั้นมากขึ้นมันก็เกิดไอ้ผลสะท้อนเกิดฟีดแบ็กและเป็นปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้นะโลกมีสองด้านนะถ้าเอาเหตุในมนุษย์เนี่ยมาเป็นตัวจับคือตัวฐานจริงๆเลยเห็นตรงนี้ได้เราก็จะพบว่าอ๋อโลกมีสองด้านถ้าจะพูดตามภาษาบาลีสักหน่อยก็คือว่าโลกิยะโลกุตระเนี่ยตัวเดียวกันแม้แต่ในศาสนาก็แยกเห็นไหมครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยมีรายการอันหนึ่งที่ผมไปพูดของกรมส่งเสริมการเกษตรนี่แหละนิดาจักผมพูดสองครั้งละเรื่องนี้เมื่อวานครั้งที่สองแบ่งเป็นสองกลุ่มผมบอกถ้าคิดกันอย่างนี้แน่นอนต่อไปข้างหน้าสงครามศาสนามาเนี่ยดูไปให้ดีผมคิดว่าผมมองไม่ผิดเพราะไม่ใช่เป็นการมองจากผมแต่มองจากหลักความจริงที่มันเป็นกันของมนุษย์ของจิตวิญญาณมนุษย์ไม่มีคำว่าศาสนาไหนนะวันก่อนผมพูดที่นครพนมระดมความคิดพวกอาจารย์รุ่นใหม่ของเกษตรเข้ามาแล้วผมก็ได้เห็นความจริงที่มันสะท้อนออกมาผมบอกผมกล้าพูดนะแต่ว่าผมสองด้านใครว่าผมไม่มีศาสนาผมก็บอกว่าใช่ถ้าใครจะบอกผมมีทุกศาสนาผมก็ว่าใช่อีกเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเกิดจากการรู้เขารู้เราเรารู้ว่าอะไรเป็นเรื่องของเขาอะไรเป็นเรื่องของเรานะครับถ้าพูดถึงว่าเรื่องของเราเนี่ยผมอยู่เฉยๆนั่นหมายความว่าใจผมเฉยแต่ว่าใครมาหาผมพิจารณาแล้วผมให้นะผมไปที่ต่างๆหลากหลายเนี่ยก็เพราะเหตุนี้ไม่ใช่วิ่งเข้าไปอยากแล้วก็ไปหาใครอยากจะไปพูดที่ไหนที่ไหนไม่มีเพราะความไม่อยากนี่แหละวันนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆติดนะครับผมแทบจะไม่ได้เข้าบ้านแต่ผมก็มามองที่ตัวเองก็เราเป็นคนไปพูดนี่แล้วเขาศรัทธาสิ่งที่เราแสดงออกเขาศรัทธาก็มาหาเราแล้วให้เขาว่าเป็นความรับผิดชอบนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้นเองความจริงเรื่องนี้เรื่องเกษตรยั่งยืนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกให้ไปพูดหลายแห่งวันที่3นี่ก็มันก็ตำแหน่งรถมารองเดียวกันอีกอ่ะสาธารณสุขพอช่วงหลังๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาเริ่มกระตือร้นมากทีเดียวผมว่ามันคงจะไม่ใช่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะแต่ผมว่ามันอยู่ที่คนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสัมผัสกันเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นความจริงนะและที่สุดก็รู้ว่าเอ๊ะทางมันไปทางไหนเพราะช่วงหลังๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมาค้นหาความจริงในเรื่องกายกับจิตเนี่ยมากขึ้นคงจะเริ่มเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่จิตเท่านั้นแหละที่มันกำหนดให้ร่างกายเนี่ยไปทำอะไรต่างๆสารพัดเลยกำหนดให้คิดแล้วก็ปฏิบัติอันนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเอาตรงนี้มาจับนะครับแม้แต่เกษตรยั่งยืนเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่ได้อยู่ที่เกษตรนะครับมันอยู่ที่ความยั่งยืนในใจเราเองอยู่ที่ตรงนี้นะพูดถึงกระบวนการสอนกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางพุทธศาสนาเราจะพูดกันว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังหรอกนะฮะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนให้จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นด้านนอกนะแต่ด้านในเนี่ยเราพูดกันบ้างหรือเปล่าได้ยินน้อยมากเลยนะครับว่าจริงสิ่งที่เห็นอยู่รอบด้านเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมันมั่นควรจะมั่นคงนั่นคือใจเราเองตรงนี้คือตัวรากเลยนะครับท่านบอกว่าให้มองอะไรในด้านดีนะเราจะมองด้านดีได้อย่างไรถ้าใจเราเนี่ยมองไม่เห็นเหตุผลแล้วก็มองไม่เห็นตัวรากเอาล่ะมองถึงปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเวลานี้มันมีแรงกดดันสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวโทรทัศน์เพราะว่ากรณีเรื่องอะไรโอนหุ้นเนี่ยแหละที่มีการเข้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอะไรมันก็กลุ่นๆอยู่มันซ่อนๆอยู่มันยังไม่ออกมาชัดเจนแต่เมื่อเช้านี่มันแรงออกมามากเลยนะครับเพราะไม่มีเรื่องอื่นเขามาเปิดช่องตรงนั้นมันก็รุมเข้ามาเลยตอนนี้เมื่อเช้าไม่ดูโทรทัศน์แล้วสุขโคเล่นไปฮะนึกอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็มาหาเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรมองเห็นในธรรมชาติของใจคนได้เราก็หาคำตอบได้นะเช่นเดียวกันครับเรื่องของความมั่นคงความยั่งยืนทางการเกษตรเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านรับสั่งเอาไว้นานแล้วว่าเกษตรยั่งยืนนะเกษตรผสมผสานนะนี่เรามาคิดกันแล้วมาคิดกันว่าจะต้องปลูกกันในตอนนั้นจะต้องปลูกกันในตอนนี้จะกำหนดให้เลี้ยงสัตว์เท่านั้นอะไรเท่านี้พระองค์ท่านก็คงจะติดตามฟังมาและคงจะคิดอยู่มาวันหนึ่งท่านรับสั่งมาว่าอย่างไรฉันไม่ได้หมายความอย่างนี้สักหน่อยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะพระองค์ท่านมีพระปรีชาญาณมากสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรนะรากฐานพระฤทัยท่านเนี่ยอิสระคำว่าอิสระในที่นี้ก็คือว่าเปิดกว้างนะครับอิสระข้างในทำให้รู้ข้างนอกได้ถึงความจริงนะทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมพูดในแวดวงการศึกษาผมจะพูดตรงนี้ย้ำตรงนี้มากบอกว่าไอ้เรื่องสาขาวิชาเรื่องการแบ่งแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยแบ่งคณะแบ่งภาควิชาแบ่งอะไรต่ออะไรก็รู้เยอะแยะเลยครับผมว่าไอ้นั่นมันของปลอมไม่ใช่ของจริงนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราพูดกันว่าเราติดปริญญาติดตำราตำราจริงๆไม่ที่อยู่ที่สิ่งที่อยู่ข้างนอกเลยไม่ได้อยู่ในตู้ไม่ได้อยู่ที่บนโต๊ะไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งนั้นมันอยู่ออกมาจากเครื่องพิมพ์นะตำราจริงๆมันอยู่ในใจเราอยู่ในนี้ดังนั้นผมก็คงต้องหอบตำรามาพูดแต่จริงๆผมหอบออกมาเนี่ยมีอยู่เล่มเดียวแล้วครับเปิดได้ทุกเรื่องเลยอยู่ในใจนั่นแหละนะฮะเนี่ยมันเริ่มจากอะไรหนึ่งการถือสัจจะสัจถือสัจจะนี่คืออะไรไม่ใช่พูดคำไหนคำนั้นไอ้นั่นมันแขนงของสัจจะสัจจะจริงๆนั้นอยู่ในใจคนเราเกิดมาเนี่ยนะครับมีความจริงอยู่ในใจแล้วไม่อย่างนั้นก็คือเรื่องความจริงเนี่ยมันก็มีสองด้านอีกนั่นแหละความจริงที่ใสสะอาดจริงๆไม่มีอะไรว่างเปล่าแต่ความจริงที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีเงื่อนไขติดมาด้วยนะมีเงื่อนไขถ้าเราไม่ค้นความจริงจากที่ใจเราก็ล้างมันไม่ออกเราไม่เห็นว่าไอ้เงื่อนไขนั้นมันคืออะไรอันนี้คือกิเลสแน่นอนมนุษย์ทุกคนเกิดมามีกิเลสทั้งนั้นนะครับมองให้เห็นวิถีชีวิตคนนะมีกิเลสด้วยกันทุกคนกิเลสในที่นี้เนี่ยคืออะไรมันทำให้ตัวเราอยู่ได้กระบวนการธรรมชาติที่ให้ชีวิตมาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ทั้งกายและใจเท่านั้นนะครับมันหอบอกิเลสติดมาในใจด้วยไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้ถ้าเราปฏิเสธกิเลสก็เท่ากับเราปฏิเสธใจเราเองปฏิเสธความจริงที่มันอยู่ในใจเรา ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่เรารู้มันได้เนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะฮะเอาแต่แรกเลยเกิดมาปุ๊บเนี่ยถ้ายังพูดไม่เป็นภาษาเนี่ยครับต้องเป็นภาษาไทยต้องเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันยังไม่เป็นเลยนะอันนี้แหละคือภาษาอินเตอร์นะภาษาอินเตอร์แท้ๆเลยคือภาษาจากใจจริงๆแม้แต่ภาษาที่เราเอามาพูดเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันเลยตากล็อกเนี่ยมันเป็นสิ่งประดิษฐ์มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำมันขึ้นมาแล้วแต่หมู่คณะแค่นั้นเองมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงเนี่ยมันเรียนรู้มาจากธรรมชาติเนี่ยเกิดมาพอหิวปั๊บมันก็ร้องเสียงเลยแม่ก็รู้แล้วเนี่ยหิวนมรู้ว่าป่วยรู้ว่าอะไรนะครับรู้แต่แรกเลยเราลืมตรงนี้ไปเมื่อเราลืมตรงนี้ลืมสิ่งที่อยู่ในใจสรุปแล้วที่ท่านพุทธทาสพูดเอาไว้ก็คือลืมตัวนะจริงๆพูดให้ละเอียดลงไปคือลืมความจริงที่อยู่ในใจเราเองนั่นแหละมันรวบหมดเลยนะครับในเดี๋ยวนี้เรามาเรียกร้องจะต้องเป็นนานาชาติจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องเรียนทุกภาษาแล้วไปติดอยู่ปลายหมดเลยทั้งหวนกลับไปเนี่ยขอโทษที่ไม่ใช่ผมเป็นนิยมชาติหนึ่งชาติใดแต่อะไรของเขาที่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เราคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดคนเราเนี่ยมันอยู่สองด้านถ้ามันรับไม่ได้มันจะปฏิเสธถ้าปฏิเสธแรงๆด่าเขาด้วยญี่ปุ่นนี่มันเซ่อจริงๆนะพูดได้ภาษาญี่ปุ่นอังกฤษก็พูดไม่ได้เดินก้มหน้าก้มตาไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่ไหนได้นะเห็นไหมญี่ปุ่นเป็นอินเตอร์ได้ยังไงเป็นได้ยังไงเราไม่หวนกลับไปคิดในสิ่งที่ดีมหาลัยต่างๆพอจะเป็นอินเตอร์ก็ต้องสอนทุกภาษาเห็นไหมครับมันหลุดออกไปเรื่อยๆออกไปอยู่ข้างนอกไปติดมากมายเลยคนเราถ้าหลุดออกจากตัวเองซะแล้วนะครับก้าวไปไม่ได้ไกลหรอกไอ้วัฏจักรอย่างนี้มันจะแคบลงแคบลงแคบลงเพราะฉะนั้นอยู่ที่การทำงานทำงานจากไหนผมพูดถึงท่านพุทธทาสบ่อยๆนะขอโทษแต่ท่านสิ้นไปแล้วแต่ว่าผมไม่ใช่เรื่องของท่านหรอกแต่มันเรื่องความจริงที่ท่านพบแล้วก็เราก็ยอมรับเท่านั้นเองนะบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นแค่ตัวมากขึ้นอีกหน่อยบ้านเมืองมันก็คงจะหมดพูดไปอย่างนี้นะแล้ววันนี้มันจริงทุกเรื่องคนเข้าไปให้เห็นเงื่อนปมต่างๆของการเห็นแค่ตัวเนี่ยแล้วลงเป็นธรรมชาติแล้วเราจะไม่รู้สึกหรอกเราไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกได้นะถ้ามองข้างในคือรู้สึกจากใจเรียนรู้จากความจริงที่อยู่ในใจท่านพุทธทาสบอกว่าธรรมะคือการทำงานแต่ท่านไม่ได้เจาะลงไปอีกนิดหนึ่งว่าอธิบายลงไปอีกนิดให้มันลงอีกลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งว่าธรรมะคือการทำงานจากใจทำงานจากความจริงที่อยู่ในใจก็คือการทำงานจากการพึ่งใจตนเองนะฮะเราพูดกันในแวดวงราชการมานานเนี่ยเราจะพัฒนาชาวบ้านให้พึ่งตนเองพึ่งไม่ได้สักทีนึงยิ่งทำมันก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งทำก็ยิ่งขอมากขึ้นเพราะเราไปมองพึ่งตนเองข้างนอกเราไม่ได้มองถึงอิสรภาพที่อยู่ในใจเพราะตรงนี้มันหายไปประชาธิปไตยเละเลยเพราะมันกลายเป็นอิสรภาพข้างนอกอิสรภาพในใจไม่มีรากหายนะถ้ามีตรงนี้อยู่เนี่ยการที่จะตัดสินใจทำอะไรได้อิสระถูกต้องแต่มีความรับผิดชอบมีความจริงอยู่ที่ใจมีจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนั้นชัดเจนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้นะครับคนแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยพูดที่ผมอ้างคนแต่ก่อนผมจะไม่ใช้คำว่าโบราณไม่มีไม่มีนะคนยุคก่อนเนี่ยเขาพูดอะไรเอาไว้เนี่ยมาช่วงหลังๆถ้าเราเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สักหน่อยค้นหาความจริงมันจะไปชนสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นเลยแต่คนตัวนี้บอกโอ้ยไอ้หนังคนโบราณพูดเอาไว้ไม่จริงอ่ะเข้าไม่ถึงแต่มีบางคนย้อนกลับมาถามว่าถ้างั้นคนแต่ก่อนเขาฉลาดกว่าคนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมบอกใช่ความฉลาดอยู่ที่ไหนความฉลาดก็อยู่ที่ใจคือรู้เหตุรู้ผลเท่านั้นเองนะฮะ ไม่ใช่เรื่องอื่นลืมตัวเมื่อไหร่มันก็ลืมความจริงมันลืมความจริงมันก็หลงไปหาสิ่งปลอมนะไปติดปริญญายิ่งสูงขึ้นเท่าไรเดี๋ยวนี้เริ่มมีเสียงแล้วยิ่งเรียนสูงยิ่งเห็นกับตัวยิ่งเรียนสูงขึ้นไปมากยิ่งเห็นกับตัวมากแล้วอย่างนี้นะครับเกาะแข้งเกาะขาคนอื่นนะเกาะเงินเกาะทองเกาะวัตถุเกาะอะไรใครเอาอะไรมาล่อเกาะทั้งนั้นนะซึ่งตัวเองไม่ได้แล้วการที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านเราก็ไปช่วยโดยเอาเงินไปให้ยิ่งซ้ำร้ายเลยทีนี้ทำให้การพึ่งตนเองน้อยลงไปเลยนะครับเอาไปเถอะแล้วไปใช้อย่างอิสระเลยไม่อิสระข้างนอกกู้เข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอหมดนะเขาไม่อิสระข้างนอกไม่มีอิสระในใจถ้ามีอิสระในใจแล้วหยุดหยุดคิดแล้วก็ค้นหาเหตุผลว่าที่ใช้ไปนั้นมันประหยัดไหมมันมีเหตุมีผลไหมมันสอดคล้องกับเหตุผลหรือเปล่าแต่ในใจเราต้องมีเหตุมีผลนะถ้าในใจเราไม่มีแล้วเราจะมองเหตุผลข้างนอกมันไม่เห็นหรอกมันเลยกลายเป็นสิ่งเอามาอ้างท่านท่านบอกไม่ให้อ้างนะแต่ให้สู้สู้กับอะไรอ่ะคนตะก่อนเขาบอกว่าขึ้นหลังเสือนั้นง่ายลงจากหลังเสือนั้นยากนะไอ้เสือตัวที่ร้ายที่สุดที่ผมมาต่ออยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจเราเองนะเพราะว่าถ้าเราหลงตัวเองเมื่อไหร่มันกัดตายครับเนี่ยแค่นั้นเองเพราะนั้นขึ้นมาแล้วลงยากพอลงปั๊บมันรู้สึกเป็นทุกข์นะทุกข์หนักบางคนช็อกอะไรก็มีออกมาจากราชการเกษียณมาแล้วไม่มีคนพี่น้องพี่เฒ่าป่วยเลยบางคนถึงตายเลยมีครับโดยเฉพาะผู้มีอำนาจสูงนะฮะในแวดวงในวงการบางวงการเจอมาแล้วหลายคนนั่นแหละเสือในใจนั่นแหละมันกัดกัดตายเลยนะฮะเนี่ยผมเองเรียกว่าอาจจะบาปน้อยหน่อยก็ได้เพราะผมเอาชนะใจตัวเองมาตลอดขึ้นไปเป็นผู้บริหารผมก็ไม่อยากขึ้นนะผมทำงานลงข้างล่างผมมีความสุขอยู่ตรงนี้แต่พอเขาเดือดร้อนขึ้นเข้ามาเอาผมขึ้นไปเองเขาก็คิดในใจว่าเออขึ้นไปทำไมอะไรที่เรายังไม่เห็นวงในขึ้นไปสัมผัสซะหน่อยแล้วผมก็ลาออกจากราชการมาก่อนเกษียณนั่นคือการเอาชนะใจตัวเองทุกขั้นตอนที่ลงมาข้างล่างผมลาออกมาทั้งนั้นนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3 4 5สภามาหลายผมเล่าหมดพร้อมกันหมดเลยแล้วผมนึกในใจเลยว่าดูสิจะอยู่ได้ไหมสมบัติอะไรก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ดูสิจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ที่ไหน 1. อยู่ที่ใจ 2. ศรัทธามันมาเองเราไม่ใช่อยากจะไปได้มันหรอกครับเพราะเราสร้างสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยมาตลอดนะไม่ยอมให้มันหลุดไปเพราะนั้นถึงบอกว่าความมั่นคงในจิตใจเนี่ยมันท้าทายมากเสือตัวนี้เนี่ยท้าทายที่จะขึ้นขี่แล้วก็ลงขึ้นไปเพื่อรู้ความจริงมาดูสิมันบังคับได้ไหมนะครับแต่ลงมาได้อย่างกล้าหาญเนี่ยนั่นแสดงว่าอยู่แหละอยู่ที่ไหนบังคับใจได้นี่เป็นจุดสำคัญเพราะนั้นผมเขียนอะไรไว้อย่างนึงว่าเรียนรู้ธรรมะจากโลกไม่ได้แยกนะสำคัญอย่างเดียวรากฐานเราแข็งพอไหมเท่านั้นเองนะทีนี้มันกลายว่าคือชีวิตคนเรามันมีมันไม่ใช่วัตถุเมื่อมันไม่ใช่วัตถุมันย่อมมีครับจิตคนเราเนี่ยมันมีเคว้ไปเคว้มาแต่ย้ายออกนอกทางนะมันเหมือนถนนน่ะมันไม่ได้ขีดเป็นเส้นด้ายเล็กๆมันมีเอาไว้สำหรับรถเลี้ยงกันได้อะไรกันได้วิ่งตามหลังนะใจไม่ได้ตามนะกระจายตามลมชนก้นกระตายแล้วนะครับมันหลีกกันได้เท่านั้นเองมันอิสระและอยู่ในกรอบของถนนอันนั้นก็คือความจริงทั้งหมดนะครับอยู่แค่นั้นเองนั่นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยที่องค์พระบาทสมเด็จพระอยู่รับสั่งเอาไว้ว่าเกษตรพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือความพอที่ใจเราแต่ละคนใครจะพอไปถึงตรงนั้นได้ก่อนได้หลังมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่ตัวเราสิครับไม่ใช่จะถ่ายทอดไม่ได้ด้านนอกเราว่าเราไปถ่ายทอดให้ใครไม่ได้ผมมาพูดเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะถ่ายทอดให้ใครแต่ว่าผมคิดด้านในว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วแล้วเราพูดออกมาจากใจ ไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับตำราไม่ยึดติดอยู่กับหมวกปริญญาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งหลายนะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับนั่นแหละมันถึงได้ครับมันถึงแล้วถึงแม้จะไม่ได้พูดในปากเนี่ยคนศรัทธาแล้วเข้ามาแล้วเรามีหน้าที่ของความเป็นคนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาด้วยใจแล้วเรามีหน้าที่จะต้องให้อะไรให้ใจคนอื่นอย่างเมื่อ 2-3 วันเนี่ยผมไปที่สกลนครมีผู้บริหารของมหาลัยด้วยก็ชวนผมไปดูจริงลูกศิษย์ผมจำเขาไม่ได้หรอกว่าท่านอาจารย์ตอนผมเรียนอยู่เกษตรเนี่ยผมเป็นแอดไวซี่ท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์คงจำไม่ได้นะก็พาไปเขาไปเลือกโรงเรียนสาธิตนะครับเขาไปเอาโรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าคนไม่นิยมเลยเด็กเหลือน้อยเต็มทีผมก็มันท้าทายนะไม่จะไปหาโรงเรียนใหญ่ๆหรูๆนะครับเราคิดตัวเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเพราะฉะนั้นจากเหตุนี้เองแหละผมสนใจแล้วก็ไปถึงก็คุยกันเขาก็แนะนำเราก็แนะนำกลุ่มของเราที่ไปใครเป็นใครเป็นใครเขาก็มีครูบาอาจารย์มาแนะนำตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นระดับล่างๆเป็นโรงเรียนเทศบาลสอนชั้นอนุบาลด้วยชั้นประถมด้วยผมก็นั่งมองนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับเพราะว่าเราพูดกันอยู่มากบอกว่าปัญหาทุกวันเนี่ยจะพัฒนาต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กท่านระดับทั้งหลายคงจะได้ยินนะครับหรือบางทีท่านก็เคยพูดนะก็เห็นปัญหาหนักเนี่ยมันต้องพัฒนากันมาตั้งแต่เด็กแต่ไอ้ความจริงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันยังสวนทางกันอยู่นะคือผู้ใหญ่เองเนี่ยส่วนมากนะรังเกียจการสัมผัสกับเด็กยิ่งขึ้นไปสัมผัสกับนักเรียนมหาลัยเนี่ยโอ้ดูมันโก้นะฮะอยู่ชั้นประถมนี่แหมลอยเนื้อต่ำใจเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็เกิดผลตามมาอีกพอเห็นมหาลัยเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเดาใจนะครับแต่มันแพร่ออกมาให้เรารู้บอกเนี่ยพวกเราดีใจถามดีใจอะไรอีกหน่อยเราจะมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆหรือจะมีอะไรมีงบประมาณมาเพิ่มเห็นไหมมันก็เหมือนเราเองเวลาฝรั่งเข้ามามีโครงการมาช่วยแล้วเขาจะได้เอาเครื่องมือใหม่ๆมาให้เรานะฮะเขาจะมีเงินมาให้อีกอะไรอีกมันจะเลือกอย่างนั้นแล้วผมตอนหลังผมก็พูดตบท้ายผมก็บอกครับเดี๋ยวสุดท้ายผมพูดเองผมบอกว่านี่นะเวลานี้ปัญหาบ้านเมืองมันหนักนะคนข้างบนเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องลงข้างล่างแต่จริงๆแบบอย่างที่ดีที่สุดคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านลงข้างล่างตลอดเลยนะลงมานานแล้วแล้วมันมีสองด้านด้านหนึ่งคือหน้าที่ของทั้งสองด้านเลยคนที่เป็นพระสงฆ์นิกรได้เห็นพระองค์ท่านแล้วก็หน้าที่ก็คือเป็นห่วงเป็นใยนะครับถวายความจงรักภักดีแล้วพระองค์ท่านสมควรอย่างยิ่งเลยที่คนข้างล่างจะถวายความปกจงรักภักดีด้วยใจเพราะท่านสร้างความดีความงามทั้งนั้นมีบางคนที่ผมพูดตรงๆมาพูดกับผมนะครับก็พูดคมมากเลยเขาบอกว่าเขาศรัทธาอย่างยิ่งเลยสำหรับองค์พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแต่เขาไม่ได้ศรัทธาเพราะพระองค์ท่านเป็นในหลวงนะเห็นไหมพูดตรงนี้ตรงกับหลักที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้บอกธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของท่านความจริงไม่ใช่ของใครความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเราเอามาผูกติดกันพอทำงานแล้วโอ้โดนลงโทษโดนเราเสียดสีกันเลยบอกว่าไหนว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะทำความดีได้ดีมีที่ไหนความทำความชั่วได้ชั่วมีได้ดีมีถมไปเห็นไหมครับพูดกันอย่างนี้แล้วก็สะท้อนมาอ๋อเขายังมองความดีในด้านวัตถุเขาไม่ได้มองว่าทำความดีแล้วได้ดีเพราะเราสุขใจเพราะเราสบายใจเพราะใจเราโล่งเราไม่ต้องไประแวงอะไรทั้งนั้นจิตใจเราสะอาดเราบริสุทธิ์นะอย่างนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วพระองค์ท่านอ่ะถ่ายทอดอะไรลงมาคือแบบอย่างแต่ว่าพระองค์เองเนี่ยพระทัยท่านอ่ะท่านรับท่านปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ท่านเหนื่อยนะครับท่านมีความสุขคือมีความจริงใจแล้วก็เกิดความสุขถ้าไม่มีความจริงใจเนี่ยความสุขเกิดไม่ได้หรอกนะฮะมันเอาแต่ความทุกข์เข้าไปใส่เพราะความจริงในใจมันไม่ออกรู้ว่าออกมามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นเป็นของปลอมลงไปทั้งที่ว่าทุ่มเทลงไปทั้งกายทั้งใจนั่นแหละนั่นแหละ มันกลายเป็นความจริงเพราะมันอยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อวันก่อนนี้ตอนปลายเดือนพฤษภาคมผมไปพูดบรรยายพิเศษเปิดสัมมนาให้กับกลุ่มเกษตรกรยั่งยืนที่ภาคใต้เขาจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมไปแล้วผมก็เทศมากลับมาเขาให้ผมไปพูดเรื่องอนาคตเกษตรยั่งยืนของไทยผมก็ไปพูดกันหลายอย่างพอพูดไปได้สักหน่อยผมหวนกลับเลยจะให้ผมไปพูดอนาคตแต่ผมพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าอดีตผมพูดได้นะก็เล่าเรื่องอดีตความเป็นมาเพราะอะไรครับจริงๆจะพูดได้ก็พูดจะอาจจะพูดได้แต่ว่ามันเลื่อนลอยถ้าเราไม่สะกิดให้คนรู้อดีตความมั่นคงความยั่งยืนมันจะเกิดได้จากสติเกิดได้จากอดีตคนเราถ้าไม่รู้อดีตสติไม่เกิดนะครับที่เขาบอกว่าไม่รู้จักทบทวนตัวเองแล้วก็นั้นไม่เกิดสติเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วในอดีตมันเข้าไปอยู่ในใจเพราะนั้นทบทวนอดีตคือค้นหาจากใจที่เราทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่มีความจริงใจเลยเชียวเราจะไปหาความจริงจากใจออกพูดได้ยังไงคนไม่เจอครับมันถึงไปติดอยู่กับตำราข้างนอกซึ่งมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของเรานะเพราะนั้นเองอยู่ตรงนั้นนี่แหละช่วงหลังเนี่ยเราก็มองเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีมีแต่ความจริงนั่นหมายความอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งที่เราคิดว่าดีที่ว่าไม่ดีมันสอนเราทางนั้นมันสอนเราทำไมให้รู้อะไรสิ่งเหล่านั้นมันเข้าไปอยู่ในใจเมื่อเข้าไปอยู่ในใจเราเอาออกมาก็คือเอาความจริงที่อยู่ในใจออกมานั่นนะครับที่มันจะทำให้เกิดความมั่นคงทำให้เกิดความยั่งยืนแล้วไม่ใช่เฉพาะเกษตรทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ตรงนี้มีเงื่อนปมอยู่นิดผมอยากจะนำมาพูดนะครับมาชี้ให้เห็นสักหน่อยเพราะในฐานะที่ขอโทษนะครับเราในห้องนี้เนี่ยเรามาในเกษตรสายตรงกันทั้งนั้นนะฮะมาความถึงแม้ว่าจะมาจากสาขางานไอ้สาขาวิชาอื่นแล้วก็มาทำงานอยู่ในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเกษตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกษตรไม่ใช่สาขาเกษตรเท่านั้นไม่ใช่ไปมาอะไรก็ไม่ใช่คณะเกษตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ในการบริหารประเทศไม่ใช่กระทรวงเกษตรเท่านั้นนะครับทุกแห่งทุกสาขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในใจนั้นเกษตรสำคัญที่สุดผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พูดจากใจที่เป็นกลางแล้วก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสาขาเกษตรเท่านั้นสำคัญสาขาอื่นก็สำคัญเท่ากันเพราะว่าต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตนี่จะแหว่งวิ่นไม่ได้ไม่ว่าอะไรแต่ว่าวิญญาณคนที่เกิดบนแผ่นดินเนี่ยใช่ครับที่เขาบอกว่าเกิดมาบนพื้นดินตายก็คืนสู่พื้นดินนี่แหละเราจะโตขึ้นไปแค่ไหนไปทำหน้าที่อะไรจะไปเป็นหมอจะไปเป็นวิศวกรจะไปทำอะไรก็แล้วแต่จะไปอยู่กรมไหนกองไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นชาวบ้านก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวิญญาณเมื่ออยู่ที่พื้นดินแล้วก็ยอมเห็นว่าเกษตรสำคัญนะครับมองที่คนนะเราถึงบอกว่าคนไทยนั้นทำถึงอาชีพเราก็จะบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรองรับพื้นฐานของประเทศทั้งหมดชาติไหนภาษาไหนที่เขาเจริญไปสู่อุตสาหกรรมไกลแค่ไหนเขาไม่เคยทิ้งเกษตรเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเขารู้อะไรอยู่ข้างล่างเป็นฐานอะไรอยู่ข้างบนเขารู้ว่าอุตสาหกรรมนั้นมันได้รายได้มากเขาเอาเงินเหล่านั้นมาลงทุนให้ภาคเกษตรแล้วเขาไม่ได้มองที่เงินเขาไม่ได้คิดว่านั่นคือขาดทุนในเกษตรนะแต่เขามองภาพรวมทั้งหมดว่าคนจะอยู่ได้เพราะตรงนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาปิดประกาศเลยตามสวนหลายแห่งยิ่งที่โอกินาวานี่จะจัดมากๆเลยนะครับสวนนี้รัฐบาลลงทุนให้ 75% เกษตรกรลงเอง 25% เห็นไหมครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดรัฐบาลลงให้ทั้งนั้นขาดทุนเหรอไม่ใช่ครับสิ่งที่ได้อยู่นู่นอยู่อุตสาหกรรมนู่นเขาถึงได้เอามาเลี้ยงตรงนี้ไม่งั้นอุตสาหกรรมเขาอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับของเรานี่มันแย่ตัวใครตัวมันนะหน่วยงานต่างๆนี่เก็บเงินได้มากเท่าไหร่ยังดีนะไม่งั้นไอ้ด่านไอ้ที่บอกว่า duty free ปลอดภาษีในแอร์พอร์ตนั่นแหละมันขายของแพงมากกว่าคนนอกเพราะว่ามันเสียค่าที่แพงยับเลยใช่ไหมครับแพงหูฉี่เลยนั่นแหละนะไอ้ duty free ผมบอก duty free แต่ว่า profit ไม่ free นะมันไปเรื่อยเลยเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นการฉกฉวยโอกาสด้วยสิเพราะพวกนั้นอ่ะมันเข้ามาในเมืองไม่ได้มันอยากจะมาซื้อของถูกก็ซื้อไม่ได้ต้องยอมควักกระเป๋าตรงนั้นพวกที่จำเป็นมันต้องเอาอ่ะผมเองก็ยังเจอเลยบางทีนะครับชอบถ่ายรูปไปถึงเอ้าไปลงตรงนี้ปั๊บแหมมันแพงกว่าข้างในเมืองเนี่ยเข้าไปไม่ได้เอ้าตรงนี้แพงกว่าแพงเหมือนเขาเรียกปิดประตูตีแมวนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจไม่งั้นมันไม่ฟื้นขึ้นมาเร็วเหลือเกินขณะที่มันถูกปิดกั้นนะแพ้สงครามโลกครั้งที่สองยับเยินเลยนะครับทั้งถูกจำกัดอาวุธบอกไม่มีให้ทำได้แต่งานทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเห็นไหมผลสุดท้ายมันทิ้งขึ้นมาได้อะนะแล้วมายืนในอย่างสง่างามซะด้วยอะไรแต่อะไรรถที่ญี่ปุ่นไปทั่วเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มาลงทุนในนี้ด้วยนะแล้วเราก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเราขายของได้เยอะส่งออกได้เยอะแยะเชียวแต่รู้ไหมว่าข้างในมันกลวงครับขายไม่ได้เท่าไหร่มันไหลออกหมดนะเหลือไม่เท่าไหร่เมื่อในเร็วนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเอาผมไปที่นิคมโรงเรือนไปหลายแห่งที่นครศรีธรรมราชก็ไปแล้วก็ล่าสุดนี่ไปที่จันทบุรีไปที่ อะไรแข่งขายางทางจะเข้าทางวัดเขาสุกริมนะที่นั่นเป็นนิคมโรงเรือนเก่าแก่มีสมาชิกอยู่ประมาณสัก 60-70 คนเรือนนี่ก็ได้คนนั้นเขาก็นัดประชุมมูลนิธิราชประชาสมาสัยร่วมกับทางกองโรงเรือนเขาเอาผมไปผมก็ติดใจเพราะว่าไปพูดที่โคราชแล้วคนศรัทธาเขาบอกที่นี่ปัญหามากที่สุดเลยอะไรอะไรก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่เอานั่นเหมือนที่จะจบเลยอ่ะก็จริงๆผมไปตะเวนดูก่อนนะในนั้นเป็นเกษตรนั้นทุเรียนงามมากเลยไอ้ลองกองนะครับแล้วก็สลัดไปถึงนั่นเป็นฤดูนี่พอดีก็เอานี่มาเขาเก็บมาเลี้ยงเราผมก็ทานกันไปแล้วผมก็นึกในใจว่าเก็บไว้ก่อนข้อมูลยังไม่พูดอะไรนะครับก็พอจอดรถปุ๊บก็มีพวกมานั่งอยู่ข้างถนนลงมาถึงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วตรงนั้นก็มีคนตามอีกโอ้ยเรียบร้อยมาดูเห็นไหมเราทุกข์แค่ไหนนะเราอยู่ที่นี่ลูกหลานทิ้งหมดอะไรไม่เหลือเลยนะครับเขาพูดอย่างนี้ผมก็ฟังก็ไม่ได้อะไรหรอกนะก็นึกในใจว่าเมตตาคนเหล่านี้น่าสงสารนะจะไม่พูดอะไรจนกระทั่งพอเข้าที่ประชุมนะผู้ใหญ่ในมูลนิธิขอไปด้วยก็เป็นคนไปเปิดบรรยายก่อนเปิดอะไรต่างๆก็กว้างทั่วไปผมได้ยินเขาเรียกว่านี่ผู้ป่วยโรคเลือดผู้ป่วยโรคเลือดผมก็อีกรู้สึกนะครับไม่ใช่พวกนั้นรู้แล้วนะผมไม่รู้ก็รู้เปล่าแต่ผมเชื่อว่ารู้แต่ผมไม่รู้เลยใจผมวายมากเลยบอกใครป่วยเนี่ยผมหันมาถามตัวเองเลยคือมีอะไรผมมันจะค้นที่ตัวเองนี่แหละหาความรู้สึกในที่สุดก็เราป่วยมากกว่าเขาหรือเปล่าคิดอย่างเนี้ยแต่ผมก็ไม่พูดเก็บเอาไว้ในใจครับนะจนกระทั่งพอประชุมไปก็พูดกันไปเดี๋ยวมีผู้ชายคนหนึ่งอะลุกขึ้นมายืนลุกยืนขึ้นมาเลยในเชิงประท้วงอะเขาบอกว่าดูสิพวกเราขายผิดผลเกษตรได้เนี่ยผู้บริหารมีแต่มาถามขายได้เท่าไรขายได้เยอะใช่ไหมแต่ไม่เคยถามเลยว่าหนี้สินเรามีเท่าไหร่ผ มจับตรงนี้ตอนนั้นผมไม่เคยไปเก็บอะไรมาจากไหนเลยแล้วเอาตอนที่ผมลุกขึ้นพูดผมก็เอาตรงนั้นมาพูดแหละนะสิ่งแรกเลยที่ผมพูดนะผมก็บอกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินพูดถึงเรื่องผู้ป่วยโรคเรื้อนนะผมสะดุดใจนะผมรู้สึกใจหายนะเพราะว่าผมเองอาจจะป่วยมากกว่าท่านทั้งหลายก็ได้นะผมก็เห็นเขานั่งอยู่เนี่ยและคนฉลาดนะครับมีความเป็นผู้นำมีอะไรอยู่ลุกขึ้นกล่าวรายงานอะไรเรื่องรายจ่ายรายรับอะไรต่างๆนะครับพูดถึงผู้ประธานกลุ่มต่างๆเนี่ยเขากระตือรือร้นมากพอสมควรทีเดียวแหละเขามีสิ่งดีอยู่นะที่พูดกันว่าไฟแรงเนี่ยนะเสร็จแล้วบางคนก็นิ้วไม่มีหรอกนิ้วมือบางคนก็นิ้วเท้าก็ไม่มีเนี่ยผมถ่ายวิดีโอมาหมดแล้วคอยดูรายการผมระหว่างนั้นผมถ่ายเก็บหมดผมถ่ายเองตามความคิดเลยนะฮะจากนั้นก็ตอบผมก็บอกเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าป่วยกายไม่เท่ากับป่วยใจนะเวลานี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นทุกข์นะสังคมอย่างนี้อาชญากรรมอย่างนี้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นไอ้เศรษฐกิจก็แย่แล้วต่างๆผลิตผลขายเท่าไหร่ก็ใช้หนี้สินก็ไม่พอนี่เห็นไหมเขาทุกข์มากกว่าเรานะเพราะฉะนั้นทุกข์กายยังไม่เท่าทุกข์ใจนะนะเขาอาการ32นะเขาอาจจะแย่กว่าเรานะเรายังโชคดีนะถ้าอยู่ในนี้แล้วมันสบายใจนะเนี่ยเขาก็เริ่มหูตาสว่างพอตอนหลังเนี่ยผมก็หยิบขึ้นมาพูดดีบอกเนี่ยผมอยู่ที่นี่ผมชักติดใจแล้วล่ะมันมีกิเลสหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีก็ได้ไม่อยากออกไปซื้อไอ้ลองกองกับสลัดแล้วก็นอกมันเปรี้ยวในนี้มันหวานกว่าเยอะเลยน่าทานจังเลยเพราะท่านเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเห็นไหมครับนะเสร็จแล้วบอกไอ้ที่ท่านพูดมาสักครู่เนี่ยที่บอกว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ดีไหมบอกให้ไหมล่ะนี่แหละไอ้ที่คนข้างนอกเขารังเกียจท่านอ่ะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะนะไอ้นั่นธรรมชาติอาวุธธรรมชาติที่มันกันไม่ให้พวกที่มาหาประโยชน์จากพวกเราแล้วมากอบโกยเงินขายของท่านไปส่งไปเมืองนอกอ่ะนะนี่ดีนะมีของดีอยู่ในตัวแล้วใช้มันเป็นแล้วก็ในนั้นเนี่ยจากตลาดของเราเองไอ้ที่เราปลูกผลไม้คนนั้นไม่พอปลูกพริกไอ้พริกพวกหอมพวกกระเทียมปลูกของเราเองแล้วอยู่นั้นเพิ่มตลาดเล็กๆซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินก่อนนะเอาพึ่งตัวเองให้ได้ซะก่อนเราจะภูมิใจนะอีกหน่อยคนอื่นจะต้องหันมามองเรานะโอ้โหเสียงมันออกมาจากที่ประชุมครับเขาบอกนี่ช่วยบอกท่านอาจารย์หน่อยนะพอเถอะสงสารเหนื่อยมากนะขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆออกมาอย่างนั้นไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยครับเขาเสร็จแล้วท่านโอ้โหมาห้อมล้อมกันเต็มเลยครับบางคนหมอช้ามันอาจจะมาอีกมาอยู่กับพวกเราได้ไหมนะแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาบอกว่าอาจารย์มาได้เหรอเขาบอกสิบอกได้ผู้ปกครองนี่ผมอยู่ได้ผมก็อยู่ได้ผมว่าอย่างนี้ผมได้อะไรผมได้มากก็ครับผมได้เมตตาคุณธรรมได้สิ่งเหล่านี้เยอะเพราะอะไรวิญญาณเรารักคนตกทุกข์ได้ยากเมตตาต่อคนเหล่านี้แล้วก็ลงไปสู่พื้นดินความจริงตรงนี้ไอ้ความพอเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะแม้จะมันจะต่างระดับกันเนี่ยใครจะพอที่หลังพอก่อนขอให้คิดว่าปัญหาที่ตัวเองถ้าค้นได้แล้วมันเป็นบทเรียนมันสอนตัวเองดีกว่าครูอื่นทั้งหมดเลยครูที่อยู่ในใจเรานี่แหละครับเป็นครูที่ประเสริฐสุดแล้วนะครูธรรมชาติจริงๆเลยเรียนจากปัญหาต่างๆแล้วบางคนเขาก็บอกลูกศิษย์ผมแท้ๆลูกศิษย์ที่ไม่ได้สอนในห้องนะช่วงหลังๆมาหาเขาไม่ได้เรียกคุณพ่อหรือใครก่อนเขาเรียกคุณปู่นะมาเองสอนอะไรผมสอนให้ผมหลุดตรงนี้ไปช่วงว่าไอ้การสอนในห้องเรียนในมหาลัยนั้นนะมันไม่ใช่ของจริงของจริงมันอยู่ที่การปฏิบัติเรามุ่งทำงานทำจากใจทำที่สร้างการเรียนรู้ถึงเหตุถึงผลเหล่านี้มันความศรัทธาไปถึงคนอื่นมันมาได้นะครับแล้วผมก็เลยให้อะไรเข้าไปอย่างเห็นไหมคนเราเนี่ยนะใจมาก่อนกายตามมานั่นแหละมาด้วยความศรัทธามาด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้ากายมาก่อนใจยังไม่มาเชื่อไหมครับมาเฉพาะต้องการอะไรเท่านั้นอาจารย์ตัดเด็กเข้าสาธิตได้ไหม อาจารย์นี่ฝากคนเขาทำงานหน่อยได้ไหมแล้วเรื่องต่างจะเป็นอย่างนี้ครับผมถามหลายคนรุ่นหลังๆเนี่ยห่างกันไปตั้ง20-30ปีแล้วมีแล้วเชิญไปเปิดงานโน่นงานนี่ถามย้อนถามแบบว่าเชิญมาทำไมอ่ะจากกันไปตั้งกี่ปีแล้วพวกคุณจะจางไปแล้วแต่ตอนหลังผมก็ค้นพบอะไรอ่ะคนเราถ้าสร้างสิ่งที่ดีที่งามคนศรัทธาแล้วใครๆก็อยากเป็นลูกศิษย์เขาภูมิใจไม่เฉพาะเกษตรเวลาที่อื่นเต็มเลยครับเยอะเลยเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยนะครับยากไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะเพราะอะไรผมบอกว่าแต่ก่อนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยบรรพบุรุษของเราอ่ะนะครับเราออกไปตายในสนามรบนะครอบครัวเราก็ไม่ห่วงใช่ไหมครับเราไปตายในสนามรบตรงข้ามครอบครัวกลับภูมิใจเลยซ้ำสละสามีไปตายได้เนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอ้างครอบครัวลูกเดียว